συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και από εδώ από το σταθμό. Είναι το web radio του ΠΑΜΕ και είναι η εκπομπή του Γάλακτος Τροφίμων Ποτών του Συνδικάτου, του Κλαδικού Συνδικάτου Αττικής. Στα μικρόφωνα είναι ο Παναγιώτης Προφύρης και ο Γιάννης Σκηνάς, μέλη της διοίκησης.
Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι. Να πούμε, η σημερινή εκπομπή θα τη χωρίσουμε, ας το πούμε έτσι, σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε για τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και τις διεθνείς και τις εσωτερικές. Στη δεύτερη ενότητα θα αναφερθούμε για την προσπάθεια εδώ του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού όλο το προηγούμενο διάστημα και με μπροστάρι τη ΓΕΣΕ να υπονομεύσει την πανελλαδική απεργία. Και στην τρίτη ενότητα θα αναφέρουμε για τη δράση σε επίπεδο κλάδου των τροφίμων, τι έχουμε κάνει για να οργανώσουμε την απεργία και τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα μέχρι την απεργία στις 28. Τώρα να πούμε, Παναγιώτη, για τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, να το ανοίξουμε λίγο. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε και το συζητάμε και στους χώρους δουλειάς στα εργοστάσια ότι η κυβέρνηση εδώ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έχει επιδοθεί σε ένα ρεσιτάλι παροχολογίας. Ακούμε τώρα διαστόματος του Τσίπρα ότι θα δοθούν παροχές, υπόσχεται προσλήψεις σε παιδεία, σε υγεία, χιλιάδες προσλήψεις. Είναι φανερό ότι μπαίνουμε σε μια πρώιμη προεκλογική περίοδο, θα το έλεγα έτσι.
Και παρατεταμένη.
Παρατεταμένη. Υποσοσιολογία και παροχολογία δίνει και παίρνει. Και φυσικά προσπαθούν για μια ακόμα φορά να εγκλωβίσουν δυσαρεστημένα λαϊκά στρώματα, εργατικά λαϊκά στρώματα, να τους παγιδεύσουν για μια ακόμα φορά το λαό σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή, σου δίνω ένα, αλλά θα σου πάρω 10 από την πίσω μεριά.
Βέβαια, το δεύτερο δεν το λένε, Γιάννη, λένε μόνο ότι θα σου δώσω. Ότι θα σου πάρουν, ότι έχουν ψηφιστεί μέτρα εις βάρος του εργαζόμενου λαού, δεν το λένε.
Και τα αντίμετρα που λένε. Παραδείγματος χάρη, οι συντάξεις που επικαλείται η κυβέρνηση και πανηγυρίζει τώρα ότι δεν θα κομπούν τελικά οι συντάξεις σε συνεργασία εκεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα αντίμετρα επί της ουσίας είναι ότι θα για 3-4 χρόνια θα κόβονται από αλλού, έτσι, από φόρους και γενικότερα αυτό το αντίτιμο των συντάξεων. Τώρα είναι και μια περίοδος που θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός. Και φυσικά ανοίγει και μια προσπάθεια της κυβέρνησης εδώ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μια προσπάθεια που γίνεται για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και να σταθούμε λίγο σε αυτό, για την αναθεώρηση του συντάγματος, να πούμε ότι η αναθεώρηση του συντάγματος, όποια και να είναι αυτή το επόμενο διάστημα, και φυσικά όλα τα αστικά κόμματα πιστεύουμε ότι είναι υπέρ της αναθεώρησης, θα είναι ένα σύνταγμα πάλι αντιδραστικό για το λαό.
Για ένα σύνταγμα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα τη αστική τάξη, Γιάννη, γιατί και τώρα, εδώ να μην το παίξουμε, δεν ξέρουμε κιόλας. Εδώ και τα θύματα τα συνταγματικά είναι και άκρως εξειδικευμένα. Έτσι, κάποτε που μίλησα κάποτε με ένα συνταγματολόγο, έτσι, για όλο στοιχείο και τον ρώτησα ως εργαζόμενος, γιατί ένας νόμος γίνει συνταγματικός ή όχι, η απάντηση του Γιάννη, ξέρεις ποια ήταν, ανθρώπινα. Δηλαδή μου είπε, φίλε μου, λέει, τα νομικά είναι επιστήμη τη διαφωνία. Εντάξει, τα θέματα του συντάγματος είναι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε κιόλας, αλλά το σίγουρο είναι ότι ό,τι και αναθεώρηση να γίνει, τίποτα δεν θα γίνει που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, του εργαζόμενου λαού. Αυτοί θα τα φέρουν και θα τα φτιάξουν πάλι για να είναι κερδισμένοι αυτοί που είναι όλα αυτά τα χρόνια.
Φυσικά και δεν είμαστε εξειδικευμένοι, ούτε τεχνοκράτες, ούτε οικονομολόγοι. Εργάτες είμαστε, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα αυτά, να τα εξηγούμε στους εργαζόμενους ότι οτιδήποτε διεργασίες γίνονται και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα δεν είναι για το καλό του λαού. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια τώρα το αστικό πολιτικό σύστημα να ενισχυθεί αυτό το δίπολο. Βλέπουμε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, είναι το παλιό ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Επί της ουσίας τι θέλουν? Θέλουν να υπάρχει αυτό το δίπολο, το αστικό δίπολο, να εξυπηρετούν τα συμφέροντά του οι αστεί και το μεγάλο κεφάλαιο. Βλέπουμε παράλληλα, γιατί πρέπει εμείς και σαν ταξικό εργατικό κίνημα να πολιτικοποιούμε, να έχουμε πολιτικοποιημένο λόγο και πολιτικοποιημένη δράση στα συνδικάτα για να ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός. Βλέπουμε άρα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και εξελίξεις στο λεγόμενο κεντρό προοδευτικό χώρο της Σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή βλέπουμε τώρα στο ποτάμι εκεί έγινε το συνέδριο, βλέπουμε φεύγουν βουλευτές από το Λεβέντι, βλέπουμε στο Κινάλ, δηλαδή πιο Κινάλ δηλαδή, το Πασόκ, ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Απλώς πρέπει να εξηγούμε ότι ετοιμάζουν τις εφεδρίες της επόμενης ημέρας, δηλαδή τις συμμαχίες. Γιατί ουσιαστικά τους αστούς.
Κοινάλ, να σε διακόψω, Γιάννη, κοινάλ για τις εκλογές τις βουλευτικές. Αλλά στα συνδικάτα κατεβαίνει ο Σπάσκια κανονικά το Πασόκ. Παλιό Πασόκ, κανονικό. Έτσι, ο Σπάσκια.
Είναι ένα γνωστό κόλπο της Σοσιαλδημοκρατίας να παίζει αυτά τα παιχνίδια.
Και για να γυρίσουμε λίγο και στη, αυτό που είπες, και για να βάλουμε ένα προβληματισμό για τον κόσμο, δηλαδή βασικά, για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Αυτό που λένε εδώ και καιρό τώρα που έχει ανοίξει αυτό το θέμα. Γιατί μιλάνε, ένα θέμα που πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και τα λοιπά, είναι αυτό της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Για τα πανεπιστήμια να είναι ιδιωτικά, για τα νοσοκομεία να είναι ιδιωτικά, για να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση, δηλαδή να πηγαίνει ένας εργαζόμενος και να υπογράφει μια σύμβαση ατομική και να υπογράφει ότι θα σας ασφαλίζει ο εργοδότης και δεν θα ανήκει σε κανένα ΙΚΑ, ΕΦΚΑ και τα λοιπά, άρα θα βάζει αυτός και για όσους έχει τη δουλειά, για όσους δεν έχει, να γίνουμε Αμερική δηλαδή, Γιάννη. Όποιος δεν δουλεύει δεν θα μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Θα πηγαίνει μέχρι την πόρτα και θα του λένε περάστε έξω.
Και πώς το δουλεύουν αυτό το Παναγιώτη? Το δουλεύουν με τις λεγόμενες ιδιωτικοποιήσεις που όλα τα αστικά κόμματα επί της ουσίας στηρίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις. Πώς το δουλεύουν? Το δουλεύουν με το πρόσχημα ότι τα προηγούμενα χρόνια ο κακός δημόσιος τομέας, δηλαδή η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία. Λένε ότι υπάρχουν παθογένειες συσσαγωγικά. Ουσιαστικά τι λένε? Ότι αυτές οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί εξέθρεψαν αυτό το δημόσιο τομέα, αυτές τις δομές. Και ουσιαστικά τώρα τι λένε? Δείχνουν το δάχτυλο εκεί πέρα στις δικές τους ευθύνες. Άρα εμείς όλες αυτές τις γενικότερες εξελίξεις που ετοιμάζει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την αναθεώρηση και με την... πώς το λένε, την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, το ανακάτεμα της τράπουλας, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα για τις διεθνείς εξελίξεις. Βλέπουμε τώρα το προηγούμενο διάστημα τις εξελίξεις εδώ στο Αιγαίο με
τα γεωτρύπανα
των Μπαρμπαρός της Τουρκίας.
Αλλά τώρα, και τις Exxon Mobil που θα αρχίσει να σκάνε και το φυλάνε οι Αμερικάνοι με τις φρεγάτες και με τα υποβρύχια κτλ.
Υπογράφηκε προχθές μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών με την Κύπρο. Αυτά δεν είναι όλη αυτή η κινητικότητα που γίνεται και σε διεθνές επίπεδο με τις υπεριαλιστικές μεγάλες δυνάμεις και τους μηχανισμούς, είναι για να διασφαλίσουν το κόμβο της ενέργειας και αυτά που λέμε το διαμετακομιστικό κόμβο. Εξάρτητα. Δηλαδή να ενισχυθούν οι πολυεθνικές του πετρελαίου, οι πολυεθνικές των μεγάλων μεταφορών και αυτά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλες αυτές τις εξελίξεις έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης, θα έλεγα. Γιατί έχει υπογράψει συμφωνίες καταρχήν με τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, αυτές τις δυνάμεις που δημιουργούν τους πολέμους και τους μακελάρεδες των λαών, με το κράτος του Ισραήλ, έτσι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν θα, πιστεύω, Παναγιώτη, ότι το βλέπει και ο κόσμος, δεν θα βρισκόταν καλύτερος υπηρέτης των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μα δεν το λέμε εμείς αυτό. Το λένε οι ίδιοι Αμερικανοί.
Το
είπαν οι ίδιοι Αμερικανοί. Όλοι οι πολιτικοί παράγοντες της Αμερικάνικης κυβέρνησης, μα είναι πρέσβης, μα είναι υπουργοί εξωτερικών, το αναφέρουν συνέχεια. Δίνουν τα εύσημα συνέχεια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ, για το θέμα που είπες εδώ, ήδη το νεόριο πέρασε στα χέρια των Αμερικανών. Έτσι, της εταιρείας αυτή που έχει και έναν Έλληνα που προείσταται εκεί του. Της επιχείρησης, θέλουν όλο το μέτωπο εδώ που είναι στο Σαρωνικό, το κομμάτι από την Ελευσίνα μέχρι το Σκαραμαγκά, στρατηγικά σημεία, ήδη έχουν πάρει τις στρατηγικές βάσεις, Άραξο, Σανδραβίδα, Γιάννη, να μην τα ξεχνάμε, την βάση μετατρών στη Λάρισα, η Σούδα είναι. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της χώρας έχει βάλει τον ελληνικό λαό σε αυτό το παιχνίδι,
το επικίνδυνο
του εμπεριαλισμού, με ό,τι αυτό θα φέρει αύριο μεθαύριο και ό,τι μπορεί να σημαίνει. Έτσι.
Να πούμε, Παναγιώτη, όμως, ότι αυτές οι εξελίξεις με το άνοιγμα των λεγόμενων αγορών που επικαλείται εδώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντίχτυπο και στον κλάδο μας. Θα πούμε παρακάτω πώς ετοιμάζουν με πρόσχημα, ας πούμε, τις αγορές και τις μεταρρυθμίσεις, πώς εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και σε σχέση με τις μεταφορές και σε σχέση με, με τους διαμετακομιστικούς κόμβους. Να πούμε ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, ότι βλέπουμε τα λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα και στην Ευρώπη, βλέπε Ιταλία, βλέπε Ουγγαρία, Αυστρία, έτσι να ενισχύεται σιγά σιγά και ύπουλα να εποάζεται, ας το πούμε έτσι, σαν το αγωγό του φιδιού, ο φασισμός, ας το πούμε έτσι, τα ακροδεξιά κόμματα, που ουσιαστικά αυτή η ιδεολογία τι είναι, είναι τα μαντρόσκυλα.
Το μακρύ χέρι της ακροδεξίας είναι,
ναι,
αυτό είναι.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εδώ πέρα φυσικά με τη δράση όλα τα προηγούμενα χρόνια της φασιστικής και ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που πρέπει να καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές, έτσι. Αλλά τι γίνεται, ουσιαστικά πρέπει να βλέπουμε τις ευθύνες που γεννά αυτά τα φαινόμενα. Οι ευθύνες τι είναι, δεν είναι άλλο από τις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των προηγούμενων χρόνων, όλων των αστικών κυβερνήσεων. Αυτό είναι η αιτία. Δηλαδή, από μέσα από τα αποκαίδια των εργατικών δικαιωμάτων, από την εξαθλίωση του λαού, γεννιέται και εποάζεται το αυγό του φιδιού, όπως λέμε εμείς σχηματικά, δηλαδή τι, ο φασισμός, ο ρατσισμός και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι και άκρως επικίνδυνα.
Εμείς λέμε και ξαναλέμε συνέχεια, συνάδελφοι εργαζόμενοι, ότι με τον μετανάστη που δουλεύει στο χώρο δουλειά σου δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα. Είσαι εκμεταλλευόμενος και εσύ και αυτός. Αυτό λέμε και το ξαναλέμε. Δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα με τον Πακιστανό που δουλεύει στο φυτώριο στο κάτω Σούλι. Έτσι, δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα με τον Αλβανό που δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Το λέμε, το ξαναλέμε. Απλά σε χωρίζει η θέση σου η ταξική από τον εργοδότη. Όπως εκμεταλλεύεται ο εργοδότης τον εσέναν, εκμεταλλεύεται και τον μετανάστη εργαζόμενο.
Να πάμε τώρα σε ένα ολιγόλεπτο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι μαζί εδώ.
Motor room, my motor.
Επιστρέφουμε πάλι εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτό Γάλατος του Νομού Αττικής. Είπαμε για τις γενικότερες εξελίξεις στο πρώτο μέρος, γενικότερες εξελίξεις που ετοιμάζει εδώ και σχεδιάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, τις ανακατατάξεις που και την προσπάθεια αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού, την παροχολογία, την υποσχεσιολογία της κυβέρνησης.
Και δεν πάνε και πίσω ο Γιάννη και οι άλλοι τώρα. Και οι άλλοι, δεν μπορούν να τάξουν. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός του και αυτόν τον έτσι.
Εντάξει, φυσικά,
οι άλλοι τάζουν αλλιώς. Θα κόψουν υποχρεώσεις φορολογικές, θα κόψουν. Θα κάνουν αυτές τις διαδικασίες. Πάνε σε ανάποδο χαρίσματα.
Και σε όλη αυτή την κατάσταση, Παναγιώτη, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα έδωσε ρεσιτάλ η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Μιλάμε εδώ πέρα είναι και για γέλια, αλλά και για κλάματα. Ενίσχυσε για μια ακόμα φορά αποκορύφωση της, θέσης της και της αντίληψής της για το κίνημα. Άκρος υπονομευτικός ρόλος της ΓΕΣΕ. Καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά. Τα συνδικάτα, τα σωματεία, οι ταξικές δυνάμεις που λέμε εμείς που είναι στο ΠΑΜΕ είχαν πάρει αποφάσεις εξ αρχής για την απεργία να γίνει πανελλαδική απεργία στις 8 του μηνός.
Μάλιστα και στην πρώτη εκπομπή του Νοέμβρη είχαμε πει ότι είμαστε μια εβδομάδα πριν την απεργία και δεν έχουμε άλλη εκπομπή πριν την απεργία, αλλά εδώ θα κάνουμε και άλλη και άλλη.
Μετά έγινε η συνεδρίαση, καταρχήν να πούμε ότι η συνεδρίαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έγινε με την προσπάθεια, έτσι, να πάρθει απόφαση καταρχήν από το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, μια προσπάθεια να πάρθει απόφαση για απεργία, όποτε και ήταν αυτή η ημερομηνία, προκειμένου να ασκήσει ένα μοχλό πίεση στη ΓΕΣΕ για να πάρει απόφαση το τριτοβάθμιο όργανο, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, να πάμε σε απεργία. Καταρχήν να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε για μια ακόμα φορά. Τα σωματεία, τα ταξικά συνδικάτα, τα σωματεία ομοσπονδίας, τα εργατικά κέντρα που είναι στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που είμαστε με το ταξικό εργατικό κίνημα, δεν είχαμε εξ αρχής πρόβλημα με το πότε θα πάμε για απεργία. Το θέμα είναι ότι πρέπει, αναγκαιότητα είναι, να βγει να απεργήσει η εργατική τάξη, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Η ΓΕΣΕΕ, οι δυνάμεις της, την οποία την αποτελούν, τώρα θα τα πούμε ξεκάθαρα και στο τριτοβάθμιο όργανο, οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, δηλαδή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΜΕΤΑ, πώς δούλεψαν αυτή την υπονόμευση της απεργίας. Οι δικές μας δυνάμεις στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
και οι δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ
τους προκάλεσαν και πάρθηκε απόφαση πλειοψηφικά εξ αρχής από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για απεργία στις 14 του Νοέμβρη. Εμείς συμφωνήσαμε να πάμε σε απεργία 14 του Νοέμβρη. Οι δυνάμεις, οι συνδικαλιστικές και οι δυνάμεις στο Εργατικό Κέντρο της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ είπαν ότι θα πάρουν απόφαση όποτε πάρει η ΓΕΣΕΕ. Έγινε μετέπειτα πριν από 2 εβδομάδες η ολομέλεια της ΓΕΣΕΕ. Εμείς βέβαια ξέροντας το ρόλο της ΓΕΣΕΕ ότι για μια ακόμα φορά θα υπονομεύσει το δικαίωμα της απεργίας και θα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να απαξιώσει την ίδια την απεργία, όλες οι ομοσπονδίες, τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, είχε την ώρα της συνεδρίασης της ολομέλειας στα γραφεία της ΓΕΣΕΕ, κάναμε μια μεγαλειώδη, θα έλεγα, παράσταση διαμαρτυρίας, αντιδρώντας σε αυτή την τακτική για μια ακόμα φορά των συμβιβασμένων πλειοψηφιών. Δεν πέσαμε και πολύ έξω. Η ΓΕΣΕΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ πήρε απόφαση για την απεργία στις 28 του Νοέμβρη. Ο ρόλος της για μια ακόμα φορά βρώμικος. Δεν μείνανε μόνο εκεί, Παναγιώτη. Έχουν προχωρήσει και σε άλλο επίπεδο. Να πούμε, καταρχήν να πούμε, ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού το προηγούμενο διάστημα. Είναι οι δυνάμεις αυτές που έχουν επιδοθεί σε νοθεία στα εργατικά κέντρα της Πάτρας, στο εργατικό κέντρο της Κατερίνης, της Φθιώτιδας και αλλού. Είναι οι δυνάμεις αυτές, οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες που δρούν και σε σωματεία επιχειρησιακά, που υπομονωμεύουν τους αγώνες του εργατικού κινήματος και που πάνε χέρι-χέρι με την εργοδοσία. Θα πούμε και μετέπειτα και στον κλάδο.
Είναι οι δυνάμεις, Γιάννη, που εκλέγουν συνδικαλιστές εργοδότες. Αυτό είναι.
Όπως είναι ο Καραγιωργόπουλος, έτσι, που μεγαλοστέλεχος εκεί της ΓΕΣΕ, ο οποίος, άκουσον, διατηρεί εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή τι, είναι ο ίδιος μεγαλοεργολάβος και διασπείρει εργάτες.
Ναι, δουλέμπορος είναι.
Με εκμεταλλευόμενες μορφές. Δουλέμπορας. Αυτοί οι κύριοι που κάθονται στις καρέκλες ΓΕΣΕ.
Και που οργανώνουν τώρα σωματεία που τα οποία τα εκλέγουν προϊστάμενοι και διευθυντές. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο συνδικαλισμός τον οποίο θέλουν να φέρουν. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθεί ο κάθε εργαζόμενος και γιατί είναι αναγκαιότητα να πάει να γραφτεί και να υποστηρίξει τα ταξικά σωματεία, τα οποία είναι τα μόνα που υπερασπίζονται τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Τα μόνα που μιλάνε για κλαδικές συμβάσεις, τα μόνα που μιλάνε για κατώτατο μισθό στα 751, με νόμο του κράτους. Έτσι, Γιάννη, αυτά να τα λέμε ξανά και ξανά.
Αυτά θα τα πούμε και στο τέλος.
Ναι,
το πλαίσιο που βάζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναλέμε.
Ναι, πρέπει
και
να
δεν
γίνεται...
θα βαριόμαστε να το λέμε συνέχεια και να το πηγαίνουμε προς τα κάτω προς τους εργάτες. Τώρα, η ΓΕΣΕ, τι λέει διαστόματος Παναγόπουλου, ότι δεν πρέπει πλέον να κομματικοποιείται. Να κομματικοποιούνται τα συνδικάτα. Κάνει λόγο για απλή πολιτικοποιημένη πάλι και ουσιαστικά τι λέει. Λέει να βάζουμε πλάτη από κοινού εργαζόμενοι και εργοδότες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων για να βγούμε από αυτή τη στενοπό, από αυτή τη φουρτούνα. Δηλαδή να βάζουν πλάτη οι εργάτες, να παίρνουν 500 ευρώ, να παίρνουν 400 ευρώ, να δουλεύουν τριήμερα, να δουλεύουν στον εργολάβο, να δουλεύουν με ελαστικές αρμοσύφρες εργασίας για να διασφαλίσουν κι άλλο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Εδώ να ρωτήσουμε, Γιάννη, και κάτι απλό. Ναι, δεν είναι κομματική, δεν είναι κομματική. Δεν είναι ο Παναγόπουλος κομματικός, δεν είναι ο Βασιλόπουλος κομματικός. Να τα τρελαθούμε τώρα εντελώς. Αυτοί οι άνθρωποι που ηγούνται σήμερα.
Είναι μεγαλοστελέχοι και τη ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ.
Έτσι, δεν είναι κομματική.
Και,
δυνάμε
του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων αναστικών κομμάτων. Ναι, το ξέρουμε πολύ καλά. Ο ρόλος τους είναι η διασφάλιση των κερδών των βιομηχάνων. Και να ξαναπώ, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί από την εκπομπή, που το λέμε εμείς στις περιοδίες που πάμε και στις εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, ότι ο Παναγόπουλος είναι αυτός που όταν υπογράφηκε η παλιότερη Εθνική Συλλογική Σύμβαση το 2008, εκείνη η σύμβαση που έδινε 77 λεπτά αύξηση στο ημερομίσθιο, και πανηγύριζε τότε η ΓΕΣΕ.
Ούτε ένα λίτρο γάλα δηλαδή.
Ούτε ένα λίτρο γάλα, για να το βάλουμε και σε επίπεδο τιμών κλάδου. Βγήκε ο Παναγόπουλος μετά τη συνάντηση με τον κύριο Δασκαλόπουλο τότε και είπε ότι προσπαθήσαμε να βρούμε από το ΣΕΒ από κοινού ένα τρόπο για να διασώσουμε τις επιχειρήσεις. Και ποιος του είπε τον κύριο Παναγόπουλου ότι τον εξουσιοδότησαν οι εργάτες να δουλεύει για τις επιχειρήσεις? Ο ρόλος της ΓΕΣΕ δεν είναι αυτός.
Ναι, τα κατάφερε, Γιάννη, όμως επί της ουσίας. Γιατί από εδώ και 10 χρόνια, και τώρα να πούμε και στον κλάδο, όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου στα τρόφιμα κέρδη έχουν και εξωστρέφεια έχουν και δις εξαγωγές.
Φυσικά,
ο εργαζόμενος κλάδο... όμως έχει κατεβεί στα 586 και τα 511 μεικτά.
Μιλάμε για τον κλάδο το δικό μας, που είναι από τους πιο κερδοφόρους κλάδους και στην περίοδο της κρίσης έχει αυξήσει την κερδοφορία του. Έχουμε και τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια γιατί κουράζουμε. Απλώς το θέμα είναι το εξής. Ότι η ΓΕΣΕ πλέον έχει περάσει την αντεπίθεση και σε ποιον αντιπετίθεται, στο ταξικό εργατικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ.
Και επί της ουσίας εναντίον του εργαζόμενου είναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
Επί της ουσίας εναντίον του εργαζόμενου. Και γι' αυτό στο περσινό Γενικό Συμβούλιο έκαναν λόγο ότι η απεργία πλέον είναι ένας παροχημένος τρόπος μορφής δράσης, έτσι, και πρέπει να πηγαίνουμε σε ημερίδες και όλα αυτά. Δηλαδή,
με τα πορτοκαλί μπαλόνια.
Με τα μπαλόνια με τις, και με όλα αυτά τα χαριτωμένα. Δηλαδή, αν θα απολύεται ο εργοδότης στους εργαζόμενους, αν θα τους μειώνει μισθούς, αν θα τους δουλεύει να δουλεύουν σαν σκυλιά, απαξιώνοντας και καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις, ο εργαζόμενος πρέπει να κάθεται, να τα δέχεται αυτά.
Για να σωθεί η επιχείρηση.
Για να σωθεί η επιχείρηση, ποια επιχείρηση που είναι ήδη υπερκερδοφόρα, και να βάλουμε πλάτη σύμφωνα με τον κύριο Παναγόπουλο για αυτά. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε και από εδώ το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, όλα τα συνδικάτα που είναι στο ταξικό εργατικό κίνημα, ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Να πούμε και ένα άλλο, ότι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ αποφάσισε το Μάρτιο που είναι το συνέδριο, να το κάνει το συνέδριο σε υπερπολιτελές Παναγιώτη ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Καλαμάτα. Να γίνει το δηλαδή το συνέδριο των εργαζομένων σε υπερπολιτελές ξενοδοχείο με χλειδί και τέτοια.
Εκεί που γίνονται τι, Γιάννη, εκεί που γίνονται τα συνέδρια των πολυεθνικών.
Των πολυεθνικών, των μεγάλων επιχειρηματικών.
Και έρχονται όλοι αυτοί οι μάτζερ και παίζουν γκολφ. Εκεί θέλει να πάει ο κ. Παναγόπουλος.
Εκεί θέλουν να πάνε, δεν θέλουν να εκτεθούν στον κόσμο και στο εργατικό κίνημα.
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να κάνουν πάλι τις νοθείες τους και τις πονηριές τους.
Αλλά δεν θα τους περάσει ούτε αυτό, Γιάννη.
Ούτε θα τους περάσει, γιατί το επόμενο διάστημα το ταξικό κίνημα βγαίνει στον αγώνα. Θα πούμε τώρα ότι εδώ πέρα για τις 14 του μηνός, να πούμε ενδεικτικά τους σταθμούς δράσης του ταξικού κινήματος. Καταρχήν, 14 του μηνός υπάρχει μεγάλη πανοικοδομική πανελλαδική απεργία. Οι οικοδόμοι βγαίνουν σε απεργία, σε κλαδική απεργία. Εκτός του κλάδου των οικοδόμων, στις 14 του μηνός βγαίνουν και εργαζόμενοι στο δημόσιο. Έχει πάρει απόφαση βέβαια να πούμε Παναγιώτη η ΑΔΔΗ. Η ΑΔΔΗ με το ίδιο πρόσχημα παίρνει απόφαση διαφορετική ημερομηνία. Έχει και αυτόν τον τρόπο της να υπονομεύει τους αγώνες στο εργατικό κίνημα, η πλειοψηφία της ΑΔΔΗ. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο βέβαια θα βγουν και αυτοί σε απεργία. Θα βγουν και άλλοι κλάδοι σε απεργία στις 14. Έχει πάρει απόφαση το Συνδικάτο Επισητισμού του Νομού Αττικής για στάσεις εργασίας και το Συνδικάτο Ιδιωτικών Εργαζομένων στις Κλινικές. Άρα βλέπουμε ένα σωρό δράσεις. Να πούμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις, έτσι, η Ομοσπονδία Συνταξιούχων, έχει βγει σε δράσεις και σε κινητοποιήσεις και έχει και το επόμενο διάστημα περιφερειακές δράσεις και ετοιμάζει και μια πανελλαδική απεργία, αν δεν κάνω λάθος, στις 18 Δεκεμβρίου.
Διαμαρτυρία.
Όχι, ετοιμάζει και η Ομοσπονδία Συνταξιούχων, νομίζω στις 18 Δεκεμβρίου, πανελλαδική απεργία. Να πάμε τώρα σε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα και ξανά πάλι μαζί.
Got
Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα στην εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων του Νομού Αττικής. Είπαμε στις προηγούμενες ενότητες για τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, για την προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις υποσχέσεις στο λαό για προσλήψεις και για παροχολογία, για τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Είπαμε το προηγούμενο διάστημα τον υπονομευτικό ρόλο της ΓΕΣΕ σε σχέση με την απεργία. Τώρα να πούμε ότι εδώ πέρα έχουν βγει, είπαμε και προηγουμένως, ότι στις 14 θα βγουν αρκετοί κλάδοι για απεργιακές συνειδητοποιήσεις με τους οικοδόμους, με το Συνδικάτο Επιστημισμού, το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία. Φυσικά, εμείς δεν έχουμε... Θα πάμε για απεργία οι πιο πολλές ομοσπονδίες, τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα στις 28. Να πούμε ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξουμε το επόμενο διάστημα, Παναγιώτη, και με αφορμή το συνέδριο προχθές την προηγούμενη εβδομάδα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπου είχαν βάλει και ασφαλίτη να παρακολουθεί το συνέδριο. Αυτό είναι στο γενικότερο πλαίσιο της αστυνομοκρατίας και της καταστολής.
Της τρομοκρατίας.
Τρομοκρατίας. Των αγώνων του εργατικού κινήματος. Η ίδια η ΓΕΣΕ έχει εξεδήλωσε την επιθυμία της και την πώς το λένε,
μα συναντήθηκε
για παράκλησή της προς την κυβέρνηση.
Μα συναντήθηκε με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Φυσικά, στα για συνέδρια
της. Για να αστυνομοκρατούνται τα συνέδρια.
Ποιο φοβούνται, Παναγιώτη, άραγε.
Τα συνέδρια, Γιάννη, να πούμε, τα περιφρουρούν οι εργαζόμενοι. Δεν χρειάζεται καμιά αστυνομία να πάει σε κανένα συνέδριο εργατικό. Δεν χρειάζεται να πάει αστυνομία να κάνει τι. Να κάνει τι στο συνέδριο των εργατικών, στη ΓΕΣΕ. Το ίδιο το συνέδριο το περιφρουρήσουν οι εργαζόμενοι. Δεν χρειάζεται αστυνομίες. Απλά τα κάνουν για να τρομοκρατούν τους εργαζόμενους, να τους φέρουν μακριά από τα συνδικάτα, γιατί ο εργαζόμενος λογικό είναι και με την κρίση και με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με την ανεργία, φοβάται για το μεροκάματό του. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και βασικά φυσικά, για να έρθουν σε αντιπαράθεση με το ταξικό κίνημα. Αυτό είναι.
Και φυσικά τα προηγούμενα χρόνια έχουμε βιώσει το πετσί μας το ταξικό εργατικό κίνημα. Τι σημαίνει καταστολή. Να θυμίσουμε τον πολύμηνο αγώνα των ηρωικών χαλιβουργών που είχαν τότε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, που είχαν φέρει τις κλούβες και τη μισή αστυνομική διεύθυνση της Αττικής. Να θυμίσουμε, Παναγιώτη, τους αγώνες που έδινε εδώ η Ομοσπονδία του Κλάδου και το Συνδικάτο σε απεργίες στην Αγνώ, που για 20 απεργούς είχαν κλείσει οι αστυνομικές δυνάμεις όλη τη Βάρη Σκοροπίου.
Που σήμερα μετονομάστηκε και σε Ευελπίδων, αν άκουσες.
Ναι, και είχαν φέρει και τρεις κλούβες για να χτυπήσουν ουσιαστικά 25 απεργούς και το Συνδικάτο. Και άλλο και αλλού και αλλού και αλλού.
Στον ίδιο χώρο, Γιάννη, αν θυμάσαι καλά, σε μια παράσταση διαμαρτυρίας που πήγε το Συνδικάτο για δύο απολυμμένους εργαζόμενους, δεν ήταν τότε της Αγνώ το εργοστάσιο, αλλά ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Σκολιός.
Ο επιχειρηματίας Σκολιός, γνωστός, ναι, και μη εξαιρεταίος.
Πήγαμε 3,5 ώρα για να καλέσουμε τους εργαζόμενους να συμπαρασταθούν στον αγώνα των απολυμμένων και πήγαμε στις 2,5 ώρα τη νύχτα και σε ένα τέταρτο είχε έρθει ο Γαδάρχης. Αν θυμάσαι, Γιάννη, ήμασταν μαζί το βράδυ. Πρόλαβε, ποιος τον ειδοποίησε το Γαδάρθη να έρθει σε ένα τέταρτο? Πού ήξερε ότι θα γίνει διαμαρτυρία? Ήρθε ο επόπτης από τη Γαδά. Ήταν εκεί. Γιατί αυτό πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι. Οι εργοδοσίες έχουν απευθεία σύνδεση για την προστασία τους.
Να το πούμε πολύ πιο απλά, Παναγιώτη, ότι ο Κολιός και ο κάθε βιομήχανος ουσιαστικά είναι αυτοί.
Είναι αφεντικά.
Τα αφεντικά και των.
Του πολιτικού προσωπικού.
Του πολιτικού προσωπικού. Και των ομάδων καταστολής, αστυνομίας και τα υπόλοιπα. Άρα, το επόμενο διάστημα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας ότι και θα ενταθεί η επίθεση και της κυβέρνησης αλλά και της εργοδοσίας. Γι' αυτό ετοιμάζουν καταστολή να καταστήλουν το κίνημα. Να υπάρχει ο φόβος και ο βούρδουλας που λέγανε παλιά. Ο στόχος τους είναι το ΠΑΜΕ, το ταξικό εργατικό κίνημα. Είναι φως φανάρι αυτό. Γι' αυτό εμείς πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, να περιφρουρούμε τα συλλαλητήριά μας, τις απεργίες μας σε κάθε χώρο δουλειάς, να αποβάλουμε κάθε στοιχείο που είναι εναντίον τις προσπάθειες των εργατών να παλέψουν για μια καλύτερη ζωή, για μια ζωή με δικαιώματα.
Αλλά να ξέρουν, Γιάννη, όλοι αυτοί και οι υπουργοί της κυβέρνησης και οι δυνάμεις καταστολής, ότι την ταξική πάλι κανένας δεν την κατάργησε. Η ταξική πάλι θα συνεχιστεί, θα οξυνθεί και στο τέλος νικητές θα είναι οι εργάτες. Να το έχουν καλά στην κεφάλα τους αυτό, να το βλάβουν και αυτοί οι υπόψεις τους, γιατί εμείς θα πάρουμε τα μέτρα τους, αλλά η ταξική πάλι δεν την κατάργησε κανείς.
Η ταξική πάλι, Παναγιώτη, ιστορικά είναι σαν την χιονοστιβάδα. Όσο κυλιέται στο χιόνι, γίνεται και πιο μεγάλη και τα παρασέρνει όλα. Να πούμε τώρα, Παναγιώτη, στην τρίτη ενότητα, δράση απολογισμό στον κλάδο, σε επίπεδο Αττικής, ας το πούμε έτσι, τι έγινε το προηγούμενο διάστημα και τι έχουμε σχεδιάσει για το επόμενο διάστημα. Καταρχήν να πούμε ότι το συνδικάτο εδώ πέρα έχει οργανώσει καλύτερα τη δουλειά και σε σχέση με τα ΙΕΚ, τις σχολές μαθητείας. Μάλιστα, Παναγιώτη, είχες πάει και εσύ στη Σιβητανίδιο.
Ναι, είχαμε πάει εκεί στη σχολή μαθητείας, εκεί που η αυριαδίνη βάρδια της εργατικής τάξης, νέα παιδιά που προσπαθούν να εκπαιδευτούν για να έχουν ένα όπλο, ένα ντοκουμέντο για να πάνε να ζητήσουν μια εργασία αύριο μεθαύριο, και επειδή ο κλάδος ο δικός μας είναι και μεγάλος, είχαν και τα παιδιά να μας ρωτήσουν αν θα βρουν δουλειά στη δικιά μας ειδικότητα, πώς είναι οι μισθοί. Τους είπαμε εκεί ότι εμείς, για μας επί της ουσίας, τα παιδιά αυτά που είναι τώρα σχολές μαθητείας, αλλά και αυτοί που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, Αίγιο Πόνη, Τεχνολογία Ηλεκτροφήμων, για μας είναι συνάδελφοι. Έτσι τους βλέπουμε και έτσι πρέπει να μας βλέπουν και αυτοί. Θέσανε ερωτήματα, την αγωνία τους βασικά, για το αν υπάρχει δουλειά. Σε ένα κλάδο βέβαια που επιλέγουν, και πώς τον επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι, επειδή είναι πολύ μεγάλος και το ξέρουν, επειδή είναι τεράστιος, επειδή υπάρχουν εργοστάσια παντού. Στην Αθήνα, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο κλάδο, αλλά είναι και πολλές μικρές μονάδες, βιοτεχνίες.
Ίσως η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι οι μικρές.
Είναι μικρές, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε ο σχεδιασμός πώς είναι της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές μικρές. Τα παιδιά την είδαν θετικά την παρουσία μας εκεί. Εμείς λέμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η δράση και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, αλλά και στις σχολές μαθητείας, με σκοπό να ενημερώσουμε τα παιδιά αυτά, τους νέους ανθρώπους, τι διεκδικεί η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο.
Να πούμε, Παναγιώτη, τώρα παρεμβαίνω σε σχέση με τη δουλειά μας που έχουμε ανοίξει στις σχολές μαθητείας, στα ΙΕΚ, σε σχολές που αναφέρονται στον κλάδο, όπως είναι Τεχνολόγοι Τροφίμων, Γεωπόνη, στο Πανεπιστήμιο και σχολές που αφορούν και αναφέρονται στον κλάδο, ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, στα μεγάλα εργοστάσια που λέμε, αυτά τα παιδιά που θα είναι η αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, δεν είναι μόνο σε σχολές που απαιτούνται του κλάδου. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Σε ένα μεγάλο εργοστάσιο τροφίμων υπάρχουν και οι ηλεκτρολόγοι, υπάρχουν και οι ηλεκτρονικοί,
και οι τεχνίτες,
υπάρχουν και οι μηχανολόγοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να ανοίξουμε.
Υπάρχουν και λογιστές.
Το έχουμε πει και το έχουμε σχεδιάσει.
Και εργαζόμενοι που είναι διοικητική υποστήριξη, που δουλεύουν στα γραφεία.
Υπάρχουν ένα σωρό, ας πούμε, ειδικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο εργοστάσιο τροφίμων, σε μια μεγάλη βιομηχανία. Εμείς πρέπει να ανοιχτούμε γενικότερα και σε άλλες σχολές, στα ΤΕΗ, στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους.
Ναι, σε συνεργασία με άλλα.
Σε λογιστές, σε εκλογιστών, γιατί αυτοί θα πιάσουν δουλειά αύριο στον κλάδο των τροφίμων, που είναι από τους μεγαλύτερους κλάδους, και πρέπει να προετοιμάζουμε και τις συνειδήσεις, Παναγιώτη, αυτών των παιδιών. Ότι μπορεί να τους τα λένε στα ΙΕΚ και στην εκπαίδευση όλα ρόδινα, αλλά θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλές δυσκολίες στην καθημερινή εργασία τους, θα αντιμετωπίσουν την εντατικοποίηση, θα αντιμετωπίσουν την αυστηρότητα του προϊστάμενου, θα αντιμετωπίσουν την εκμετάλλευση.
Και επιμένουμε εμείς ότι πρέπει ένας εργαζόμενος που έρχεται για να κάνει την πρακτική του να πληρώνεται κανονικά.
Χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, εμείς όπου πάμε περιοδίες, να το πούμε, πρέπει να ενημερώνουμε τους σπουδαστές, τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να είμαστε, ο ρόλος μας είναι να είναι και οι εργαζόμενοι υποψιασμένοι με το τι γίνεται και το τι ετοιμάζουν για το μέλλον των νέων εργαζομένων. Τώρα, Παναγιώτη, να πάμε στην τρίτη ενότητα, να πούμε στον κλάδο. τι έχουμε σχεδιάσει το, η διοίκηση του συνδικάτου για το επόμενο διάστημα.
Να πούμε και που πήγαμε βασικά όλο αυτό το διάστημα και που θα ξαναπάμε πάλι από την αρχή.
Βεβαίως. Κάναμε και αρκετές περιοδίες, δηλαδή οι περιοδίες μπαίνουμε σε χώρους δουλειάς και μιλάμε σε εργαζόμενους, σε χώρους που δεν υπάρχουν και σωματεία και εκεί πέρα είναι πιο δύσκολο η παρέμβασή μας. Να, είναι σημαντικό ότι το συνδικάτο το προηγούμενο διάστημα έχει σπάσει και την τρομοκρατία σε αρκετούς χώρους δουλειάς. Να πούμε δύο ενδυτικά παραδείγματα. Στη μονάδα αποθήκης και διακίνησης της εταιρείας Όμιλο, Όλυμπος, συγγνώμη, συμφερόντων Σαράντι, στο Καπανδρίτη, εκεί πέρα δεν είχαμε πει ποτέ ως συνδικάτο. Και το σπάσαμε αυτό με την επιθεώρηση, με την καταγγελία και αυτό, όπως και το προηγούμενο διάστημα και στη Δέλτα Βιβάρδια, στον Άγιο Στέφανο. Υπάρχουν αυτοί οι χώροι, οι μαζικοί χώροι, οι μεγάλες βιομηχανίες, που τους έχουν τους εργαζόμενους μαντρωμένους. Εμείς, με όλες τις μορφές που έχουμε στα χέρια μας, καταρχήν να πούμε, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους, ότι το συνδικάτο του κλάδου και όλα τα ταξικά συνδικάτα έχουν, ας το πούμε έτσι, συσσαγωγικά, το ένομο συμφέρον. Να μπαίνουν οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνουν στα εργοστάσια, στους εργασιακούς χώρους, στους εργαζόμενους. Έχουμε σπάσει αυτή την τρομοκρατία σε αρκετούς χώρους που τους θεωρήσαμε το προηγούμενο διάστημα γκέτο. Όπως είναι ο Όλυμπος, η Δέλτα, όπως είναι και άλλοι μικροί χώροι που έχουμε πιάσει επαφές και έχουμε μια πιο συχνή πρόσβαση. Να πούμε ότι πήγαμε περιοδίες στη Λακωνική, είπαμε στον Όλυμπο, στη Δέλτα, στον Νίκα, στο εργοστάσιο του Νίκα.
Στο
Γιώτη, που είχε πάει και εσύ Παναγιώτη εκεί. Να φέρουμε μια εικόνα για το τι λένε οι εργαζόμενοι. Πες και εσύ την εμπειρία σου από τις περιοδίες.
Κοίταξε, Γιάννη, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Οι εργαζόμενοι όταν έρχονται σε μια, στο διάλειμμά τους, ανάμεσα μεταξύ του κολατσού που κάνουν και να τους μιλήσεις και προσπαθείς να τους ζητήσεις τη γνώμη τους κτλ. Όταν είναι προϊστάμενος, είναι δύσκολο να μιλήσουν. Γι' αυτό και τους λέμε εμείς, αντιλαμβανόμαστε το φόβο τους. Είναι οι εποχές δύσκολες, αυτό το ξέρουμε. Και, αλλά πρέπει να αισθανθεί ο κάθε και να υπολογίσει ο κάθε εργαζόμενος ότι πρέπει να ενταχθεί στο κίνημα και αν δεν μπορεί εκεί, εμείς. Το έχουμε ξαναπεί ότι στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας τα γραφεία είναι ανοιχτά, τα τηλέφωνά μας είναι στα χαρτιά που τους δίνουμε για οτιδήποτε του συμβεί.
Παναγιώτη μου, με συγχωρείς λίγο. Εδώ πέρα είμαστε στο διαδικτυακό ράδιο του ΠΑΜΕ. Εμείς μπαίνουμε τα συνδικάτα, τα ταξικά, μπαίνουμε στους χώρους δουλειάς. Μοιράζουμε τις ανακοινώσεις. Σε όλες τις ανακοινώσεις των συνδικάτων υπάρχουν τηλέφωνα και κινητά και σταθερά. Αλλά σημαντικό, το κάνουμε και σαν έκκληση από το ραδιόφωνο εδώ του ΠΑΜΕ. Αν θέλει κάποιος εργαζόμενος να βρει χρήσιμα τηλέφωνα ή πληροφορίες για οποιοδήποτε συνδικάτο, ταξικό, να παίρνει τηλέφωνο στο ΠΑΜΕ.
Θα τον κατευθύνουν
θα
εδώ.
Θα τον κατευθύνουν εδώ οι συνάδελφοι από τον Παναγκατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για τον κλάδο που δουλεύει. Είναι πολύ απλό.
Ξάλλου αυτή είναι η δουλειά, δουλειά του συνδικάτου.
Αν δεν έχει κάποιος συνάδελφος ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του κλάδου του, θα πάρει τηλέφωνο στο ΠΑΜΕ. Θα τον κατευθύνουν εδώ οι συνάδελφοι. Το θέμα είναι να υπάρχει η διάθεση και η δύναμη να έχουν επαφή οι εργαζόμενοι στους κλάδους με τα συνδικάτα τους.
Γιατί είναι αυτό, Γιάννη, είναι αυτό που δεν θέλουν οι εργοδοσίες. Εδώ, από εξορμήσεις που έχουμε πάει απ' έξω, πριν πάμε μέσα στο Γιώτη, να φέρουμε μια εμπειρία, μας λένε συνάδελφοι, αφού περπατήσουν 5-10 μέτρα μακριά από την πύλη και δεν φαίνονται, ότι η εργοδοσία λέει απεργία να κάνετε, στα συνδικάτο να μην γραφτείτε. Και γιατί το ξέρει καλά η εργοδοσία, αυτό είναι ο φόβο τη.
Και όχι σε οποιοδήποτε συνδικάτο Παναγιώτη, στο ταξικά
στο κρατικό συνδικάτο. Ξέρουν ποιοι είμαστε εμεί.
Όπω επίση ήταν το παλιό ιδεολόγημα στου χώρου δουλειά, κάντε ό,τι θέλετε, παιδιά. Όταν σχολάσετε από εδώ και έξω, έξω την πύλη, μπορείτε να πάτε να διαδηλώσετε στο δρόμο, στις πλατείες στην Αθήνα. Εδώ πέρα να μην υπάρχει αντίδραση. Ήταν α πούμε. Μια μορφή της εργοδοσίας να μην συσπυρώνονται οι εργαζόμενοι στο χώρο δουλειάς τους που είναι πολύ σημαντικό και είναι η αντίληψη του ταξικού εργατικού κινήματος. Να πούμε Παναγιώτη ότι την Πέμπτη μεθαύριο θα κάνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου για να πάρουμε και απόφαση για την απεργία στις 28. Εκεί θα καθορίσουμε και το πρόγραμμα δράσης του επόμενου διαστήματος, δηλαδή σε ποιους χώρους δουλειάς θα πάμε που έχουμε ξεχωρίσει αρκετούς χώρους δουλειάς. Σε ποιο χώρο δουλειά θα μπούμε μέσα να μιλήσουμε για μια ακόμα φορά στους εργάτες.
Και να τους ακούσουμε.
Να τους ακούσουμε, να τους αφουγκραστούμε. Γιατί πρέπει να μάθουμε και εμείς, οι πρωτοπόροι εργαζόμενοι εδώ και οι συνδικαλιστές, να αφουγκραζόμαστε τους εργάτες. Οι εργάτες έχουν και ένστικτο και αν σε εμπιστευτούν θα σου πούν τα προβλήματα. Είναι σημαντικά τα γενικά προβλήματα που βάζουμε με τα ειδικά, Παναγιώτη. Ο κάθε χώρος έχει διαφορετικά προβλήματα.
Διαφορετικά προβλήματα αναεργοστάσιο, διαφορετικά προβλήματα
αναόμιλος.
Αναόμιλος και τα λοιπά. Και εδώ να πούμε, και επειδή τις εκπομπές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ όλων των συνδικάτων τις ακούνε συνάδελφοι και από άλλους κλάδους, που θέλουμε και τη βοήθειά τους αυτό. Δεν υπάρχει σπίτι, να το πούμε και έτσι, εδώ στην Αθήνα ή διπλανός ή συγγενής μας και τα λοιπά, που να μην δουλεύει στα τρόφιμα και μπορεί να μην ξέρει. Εδώ είναι μια υποχρέωση όλων των συνδικαλιστών των εκλεγμένων εδώ στο ΠΑΜΕ να δίνουμε μια ενημέρωση για εργαζόμενους. Να φέρουμε σε επαφή με τα κλαδικά συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, εργαζόμενους από άλλους χώρους. Είναι μια υποχρέωσή μας και εμείς το κάνουμε και άλλοι κλάδοι το κάνουν. Πολλές φορές μας παίρνουν συνάδελφοι που δουλεύουν σε άλλο κλάδο, στον επιστημισμό, πώς θα βρω το τηλέφωνο κτλ. Και ειδικά στα τρόφιμα το λέμε εμείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι δουλειάς που δουλεύουν εργαζόμενοι σε μικρές μονάδες.
Είναι τεράστιος κλάδος ο κλάδος ο δικός μας, Παναγιώτη. Είναι κατακαιρματισμένος κλάδος και είναι.
Και εδώ στην Αθήνα τεράστιος.
Τεράστιος. Και πανελλαδικά. Να πούμε, είναι σημαντικό να αναφέρουμε, τώρα που φτάνουμε λίγο-λίγο στο τέλος της εκπομπής, ότι πριν από 4-5 μέρες κάναμε μια απεργιακή κινητοποίηση στην εταιρεία Τροφοδοτική Αιγαίου για τις απολύσεις τριών συναδέλφων εκεί. Κάναμε παρέμβαση στην εργοδοσία και πήραμε απόφαση να κάνουμε το συνδικάτο μια απεργιακή κινητοποίηση.
Για ποιο λόγο να πεις, Γιάννη, έγινε απεργία?
Η απεργία έγινε γιατί απολύθηκαν τρεις συνάδελφοι οδηγοί στην εν λόγω εταιρεία.
Δύο οδηγοί και ένας αποθηκάριος.
Δύο οδηγοί και ένας αποθηκάριος, ναι, μπράβο.
Ο ένας ήταν ο αποθηκάριος με 25 χρόνια δουλειά στη δουλειά αυτή. Και οι οδηγοί ήταν δύο συνάδελφοι, οι οποίοι ο ένας ήταν 62 χρονών και ο άλλος σκάρτα 60. Έτσι. Τους έδιωξε η εργοδοσία.
Παλιοί εργαζόμενοι.
Παλιοί εργαζόμενοι.
Με υψηλότερους μισθούς από τους νέους εργαζόμενους. Και φυσικά η εργοδοσία.
Εργαζόμενοι που δεν κάθονταν παραπάνω από το ωράριό τους να δουλέψουν, επειδή η εργοδοσία ήθελε να πηγαίνουν από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, όταν είχε δουλειά. Που φέρνανε εμπόδιο και που δημιουργούσαν. Και
που ουσιαστικά ήταν στοχοποιημένες αυτές οι απολύσεις, γιατί αυτοί οι συνάδελφοι παρακινούσαν και τους υπόλοιπους συναδέλφους στο σωστό, θα λέγαμε εμείς, να εφαρμόζονται το 8ωρο, να εφαρμόζονται η συλλογική σύμβαση, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Δύο εργαζόμενοι που είναι κοντά στη σύνταξη, που με πρόσχημα την απόλυση τους είπε η εργοδοσία θα σας ξαναπάρω το Μάρτιο. Δύο εργαζόμενους που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το ένσημο, να το πούμε απλά, να τα συμπληρώσουν για να φύγουν, να πάνε να ξεκουραστούν μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Και η εργοδοσία τους έδιωξε. Και όταν πήγαμε εκεί, Γιάννη, για την απεργία, αντιμετωπίσαμε αυτό που...
Αυτό που λέγαμε, Παναγιώτη, πριν από λίγο. Την καταστολή. Δηλαδή, ήταν πιο πολλές οι αστυνομικές δυνάμεις παρά η απεργή. Ήταν 25 άτομα οι αστυνομικές δυνάμεις.
Ξεκινήσαμε με δύο μηχανές που ήρθαν της Δίας. Ήρθε ένα περιπολικό που μας είπε αν θα κλείσουμε το τέτοιο. Εμείς του είπαμε ότι κάνουμε απεργία και διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι απολύσεις. Και σε λίγο. Ξαφνικά ήρθε και ο διοικητής εκεί της περιοχής Μοσχάτο Ρέντι και μας έλεγε αν θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Εμείς επί της ουσίας εξηγήσαμε και στις δυνάμεις αυτές ότι εμείς είμαστε απεργοί με αιτήματα συγκεκριμένα. Εδώ να πούμε ότι η εργοδοσία και τα αφεντικό, η πρόεδρος της επιχείρησης δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το αφεντικό ήταν.
Μεγαλοστέλεχος από ό,τι μάθαμε.
Ναι, βρήκαμε και στο βιογραφικό της και τα λοιπά. Γιατί όπως μας ξέρουν αυτοί, τους ξέρουμε και εμείς. Είναι μέλος της διοίκησης του ΕΒΑ, είναι μέλος του ΣΕΒ, είναι μέλος διοικητικών συμβουλίων τεχνικών εταιριών και ανώνυμων εταιριών. Και μόλις...
Βασικά, Παναγιώτη, η κυρία εκεί είναι μέλος εργοδοτικών ενώσεων.
Εργοδοτικών ενώσεων.
Άρα
Αυτό και ήρθε η αστυνομία από την ώρα που ξεκίνησε η απεργία μέχρι που φύγαμε. Μάλιστα, είδε που σταματήσαμε στο τέλος να πούμε δύο κουβέντες και δεν έφευγαν, δεν φεύγαμε. Αυτά θα αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα, Γιάννη, και πρέπει να πλειστούμε με υπομονή.
Και, θα, και, παίρνουμε μια μικρή δόση.
Και σε αποστροφή του λόγου μου, αν θυμάσαι, είπαμε στο που μας ρώταγε εκεί ο διοικητής, αν πρέπει την αστυνομία να την καλέσει η εργοδοσία ή εμείς με αυτά που γίνονται εκεί. Και τι θα πάμε σε λίγο καιρό εκεί. Για μια αποθήκη που δεν είχε τα στοιχειώδη, που ήταν κλάρκ με μπουκάλες υγραερίου, που ήταν τα ράφια χωρίς να είναι δεμένα, που έμπαινε το φορτηγό μέσα στην αποθήκη με στα τρόφιμα.
Επικίνδυνες.
Που διένυμε η εταιρεία προϊόντα μεγάλων πολυεθνικών, που παρέδιδε ο άλλος τα λουκάνικα στο πεζοδρόμιο.
Και που έχει πολύ μεγάλο Παναγιώτη μερίδιο κερδοφορία στον κλάδο, γιατί είναι προμηθευτής. Προμηθεύει όλο το δίκτυο των νησιών της νησιωτικής Ελλάδας. Λοιπόν, για να το κλείνουμε, να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν να πούμε και να το επισημάνουμε από εδώ ότι μεθαύριο είναι η γιορτή του Πολυτεχνείου, Παναγιώτη. Είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης για τους αγώνες του λαού, του φοιτητικού κινήματος, του εργαζόμενου
λαού.
Έτσι, του εργαζόμενου λαού.
Κινήματος και του εργαζόμενου
λαού. Της χούντας.
Δεν θα το δώσουμε σε κανέναν αυτό τον αγώνα.
Ο αγώνας του Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρος. Έτσι. Να πούμε ότι μεθαύριο θα γίνει και μια μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που έχει πάρει το Κομμουνιστικό
Κόμμα. Και στους καιρούς αυτούς τους χαλεπούς που υπάρχουν τώρα.
Και να πούμε και μια πρωτοβουλία για να κλείσουμε που παίρνει το ΠΑΜΕ, ότι έχουμε τη μεγάλη αιμοδοσία στις 18 του μηνός, δηλαδή την Κυριακή, που θα γίνουν εδώ στα γραφεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου 10 με 2. Καλούμε όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους, όποιον άνθρωπο μπορούμε να καλέσουμε, να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γιατί θα βοηθήσουμε πολύ κόσμο και τέτοιες πρωτοβουλίες τις παίρνει το ΠΑΜΕ. Από εμάς εδώ, από το συνδικάτο.
Κλείνοντας, να καληνυχτήσουμε, να πούμε ότι ήταν.
Αυτό ήθελα να πω, Παναγιώτη, και
στο πήρα το σώμα, γιατί ξεχάσαμε να αναφέρουμε και τους συνάδελφους εδώ που επιμελούνται και που υποστηρίζουν.
Βέβαια, θα αναφέρουμε και πάλι τον Δημήτρη και τον Άρη. Τον Άρη και τον Δημήτρη, που χωρίς τη δικιά του συμβολή δεν θα γινόταν η εκπομπή αυτή για τον κλάδο και γενικότερα για το εργατικό κίνημα.
Συνάδελφοι, μείνετε στο ραδιόφωνο του web radio του ΠΑΜΕ. Ακολουθεί η Μαρία Γαραπιπέρη.
Η Μαρία Γαραπιπέρη με την ωραία εκπομπή
της. Με την περήφανη και αθάνατη εργατιά.
Και από εμάς ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Your eyes that happened here, a big for one.